កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
បាទលោកនាងនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែបន្តតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 នៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី1ខែវិច្ឆិកានេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទថលងុនថៃ
ចា៎ហើយអ្នកខ្ញុំថោងសុខុនក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណេតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងនៅជាមួយលោកអ្នកចាប់ពីវេលាអាត្មានេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
បាទដូចដែលកាលពីសប្តាហ៍មុននៃកិច្ចពិភាក្សារបស់កម្មវិធីយើងដែរគឺថាយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើអស់លោកលានរូបមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមមេត្តាអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដែលមានលេខ09798081 09787819
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
បាទអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអវតកបានដំណើរការក្តីនៃសំណុំរឿង002មានរយៈពេល7ឆ្នាំហើយសំណុំរឿង002ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោត3រូបដែលនៅរស់រានមានជីវិតរួមមានលោកអៀងសេរីបាទលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផនបាទមានការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់សាស្ត្រនានាហើយនៅក្នុងនោះរួមមានសាស្ត្រជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនិងសាស្ត្រជាអ្នកជំនាញគឺថាបានឡើងផ្ដល់សិក្ខាកម្មផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងទួលនីតិមេដឹកនាំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាដើមបាទបាទលោកនាងនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងឃើញថានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងដំណើរការនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលទទួលស្វាគមន៍នៅការអញ្ជើញរបស់ប្រិមត្តយើងផងដែរហើយនៅក្នុងនោះនីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ក៏នឹងរៀបចំជូននៅព័ត៌មានផ្សេងៗដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងខ្លះគឺ
ចាស
សូមអរគុណនឹងជំរាបជូនបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកងុនថៃសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងមានមេតិការព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនមកជំរាបជូនចាសការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនិងស្ថានភាពសុខភាពលោកអៀងសេរីពីអ្នកជំនាញនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតថ្មីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្បាត់ចូលកាន់តំណែងហើយចំពោះព័ត៌មានពិស្ដាលោកលីចន្ទានឹងជម្រាបជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនៅចុងក្រោយយើងមានបទយកការមួយស្ដីពីការបន្តផ្សព្វផ្សាយពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតាមសាលារៀននានានៅកម្ពុជាមកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាទីស្ដាប់ចា
៎បាទសូមអរគុណអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានកំណត់យកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012សម្រាប់ស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសារីយោងតាមអនុសារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកសាស្ត្រាចារ្យចនខំបែលជនជាតិណូវែលសេឡង់មានឯកទេសផ្នែកជំងឺមនុស្សចាស់និងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបទៀតគឺលោកឡាវ៉ាន់ធារីត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសុខភាពលោកអៀងសារីលោកអៀងសារីដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះកំពុងបន្តស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ដែលតែងតែមានអាការៈហេវហត់និងចុកខ្សោយលោកអៀងសារីត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យរកឃើញថ្មីមួយទៀតថា ឆ្អឹងកងករបស់គាត់ឡើងរឹងដែលធ្វើឲ្យទ្បៀតសរសៃឈាមនាំយកឈាមទៅចិញ្ចឹមខួរក្បាលមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យលោកឆាប់វិលមុខបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យមានដំណោះស្រាយ2ដែលអាចអនុវត្តទី1បន្តការព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំប៉ុន្តែត្រូវប្រើរយៈពេលវែងដើម្បីព្យាបាលទី2ត្រូវធ្វើការវះកាត់ឆ្អឹងកញ្ចឹងករបស់គាត់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យសរសៃឈាមអាចនាំឈាមទៅគ្រប់គងខួរក្បាលបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែដោះស្រាយតាមរយៈការវះកាត់ផ្ដល់ហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារតែលោកអៀងសេរីមានជំងឺបេះដូងអាចធ្វើឲ្យលោកពិបាកក្នុងការទ្រាំទ្រជាមួយនឹងថ្នាំសន្លប់និងម្យ៉ាងទៀតឆ្អឹងកងករបស់គាត់ពុកតែធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការវះកាត់និងភាពវ័យចាស់របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់លំបាកនៅក្នុងការដេកផ្កាប់មុខសម្រាប់ការវះកាត់ជាដើមដូច្នេះការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់អ្នកជំនាញទាំងពីររូបនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗនិងលទ្ធភាពនៃការព្យាបាលលើជំងឺរបស់លោកអៀងសារីនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយឡែកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលទើបនឹងត្រូវបានតែងតាំងថ្មីៗនេះគឺលោកចៅក្រមម៉ាក់ហាម៉ុនបានធ្វើពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលានៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកនឹងបន្តការងារលើសំណុំរឿងដែលមានតែគេដឹងថាជាសំណុំរឿង003និង004ជាមួយនឹងសហការីរបស់លោកគឺលោកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិយូប៊ុនឡេងលោកម៉ាក់ហាម៉ុនត្រូវបានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុម័តតែងតាំងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីមានការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោកសៀងហ្វ្រីតឡាំងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2011និងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបំរុងអន្តរជាតិលោកឡូរ៉ង់កាសពែអង្សាក់មេកាលពីខែឧសភាលោកចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះបានបំពេញការងារជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់មួយនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវី ICTY អស់រយៈពេល17ឆ្នាំ
បាទជាបន្តទៅទៀតឥឡូវនេះសូមប្រិមិត្តយើងលោកស្ដាប់បាទគឺថាតាមដានស្ដាប់នៅបទយកាដោយសូសាប់តេតូនទៅនឹងការបន្តផ្សព្វផ្សាយពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅតាមសាលារៀននានានៅកម្ពុជាដូចតទៅបាទសូមជើញ
ការផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដល់សិស្សានុសិស្សតាមវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះសិស្សានុសិស្សចន្លោះពី2000ទៅដល់7000នាក់នៃវិទ្យាល័យនីមួយៗបានចូលរួមស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមម្ដងម្ដងរហូតមកទល់នឹងខែមិថុនាឆ្នាំ2012មានសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតជាង 60,000 នាក់ហើយបានទទួលបទឧទ្ទេសនាមស្ដីអំពីច្បាប់នានានិងការវិវត្តថ្មីៗរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សជាង 4,000 នាក់ចូលរួមនៅខែតុលាឆ្នាំ2009
យល់ដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហាខ្មែរក្រហមព្រោះថាមេរៀននៅក្នុងសាលាគឺពុំមានរៀបរាប់ច្បាស់អំពីបញ្ហាខ្មែរក្រហម
យល់ថាពិការល្អព្រោះថាដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរងល់ក្រោយហ្នឹងយល់ពីការកាត់តររបស់ខ្មែរក្រហម
នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជានិងដើម្បីបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាជនមកលើដំណើរការតុលាការជាពិសេសដោយយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកើតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីបានចុះទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់នៅតាមវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមការស្នើសុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាទាំងអស់នោះ
ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទី1ដើម្បីពង្រឹងនៅចំណេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគាត់តកតងជាពិសេសគឺរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬគេហៅថារបបខ្មែរក្រហមនេះហើយទី2គឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងអំពីដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែធ្វើនេះនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទី3គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយដែលពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះបានដឹងឮនិងបានស្គាល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងជៀសវាងពីអ្វីដែលពួកគាត់នៅពេលអនាគតទៅនឹងមិនប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសឆ្គងឬមួយក៏ធ្វើឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទៀត
បើទោះបីជាពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់នៅរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែតាមរយៈការសិក្សានៅសាលានិងការរៀបរាប់របស់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់ពួកគេនិងដោយមានការផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់មន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយុវជនចំនួនក្រោយទាំងនេះបានជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់និងលែងស្រពិចស្រពិលថាពិតជាមានរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្លួនពិតប្រាកដមែននឹងបានចងចាំឈ្មោះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួននិងបានកំពុងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តី
ទី6ខែមករាឆ្នាំ1979
ហើយជាពិសេសគឺជាមួយគ្នានេះដែរដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងនោះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានចែកជូននៅសិភៅសំណួរចម្លើយស្ដីអំពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលអាចជាព័ត៌មានដល់ពួកគេនៅក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពួកគេក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចោទជាសំណួរជំវិញដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះផងដែរ
ហេតុអីបានជាអង្គការសាធារណជាតិនោះមិនចាត់វិធានការទៅក្នុងការទប់កាត់អំពើប្រឆាំងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
សំណួរទាំងឡាយដែលបានចោទសួរត្រូវបានមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈធ្វើការឆ្លើយតបនិងពន្យល់ភ្លាមៗទៅដល់សិស្សានុសិស្សការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដោយផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងដំណើរការនីតិវិធីដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងអនុវត្ត
យើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់គាត់ថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺជាតុលាការមួយដែលជាតុលាការចម្រុះដែលមានជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើការរួមគ្នាហើយតុលាការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះនេះហើយនឹងយុត្តាធិការមួយចំនួនរបស់សាលាក្តីនេះដូចជាថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមនុស្សពីរចម្ពោះទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2គឺទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដែលជាថ្ងៃឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមដល់ថ្ងៃទី6មករា1979ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃរបបខ្មែរក្រហម
នៅពេលខ្លះសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងនិស្សិតទាំងអស់ក៏អាចជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូចជាលោកជុំមីអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស-21ដែលបានជួបជាមួយសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យឫស្សីកែវកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011កន្លងទៅពួកគេអាចស្ដាប់នៅការរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងនាមជាអ្នកទោសនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអាចចោទជាសំណួរផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់គាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ទាហានខ្មែរក្រហមនិងភាពឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់អ្នកទោសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ពេលដែលយើងបត់ជើងធំហ្នឹងគេឲ្យយើងបត់ជើងដាក់កេះហ្នឹងតែយើងបត់ជើងកុំឲ្យខ្សែប្រឡាក់អិតហ្នឹងកុំឲ្យខ្សែប្រឡាក់អិតតែខ្សែប្រឡាក់អិតហ្នឹងវាឲ្យយើងលឹកទៅជួយទៅលើ
លោកស្រីភឹងគុតសុនថារីដែលឪពុករបស់លោកស្រីត្រូវបានសម្លាប់នៅមន្ទីរស-21ក៏ធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះដែរនៅក្នុងជំនួបជាមួយសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យនៅក្រុងព្រះសីហនុលោកស្រីភុងគុតសុនថារីបានលើកឡើងថាការធ្វើជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រឆាំងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនមែនជាការចង់សងសឹកឡើយប៉ុន្តែគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសោតទូបផាណាមានចំណងជើងថាអំពីឪពុកខ្ញុំដែលជាខ្សែភាពយន្តនិយាយពីជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីផ្ទាល់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ច្រកល្ហកនិងពួកគាត់អាចស្ដាប់ដោយផ្ទាល់នៅរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះដទៃទៀត
ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សជាមួយនឹងនិស្សិតជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ដីអំពីរបបខ្មែរក្រហមស្ដីអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែពួកគាត់ជាសាក្សីរស់ហើយពួកគាត់អាចនឹងរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជូនដល់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតដែលពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
អតីតតំបន់តស៊ូចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមក៏ជាទិសដៅនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរក្នុងនោះមានតំបន់សំឡូតបៃលិននិងអន្លង់វែងតំបន់អន្លង់វែងដែលជាទីតាំងតស៊ូចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមនៅមានអតីតខ្មែរក្រហមជាច្រើនរស់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីធ្វើសមរណកម្មជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ1999ក៏បានទទួលស្វាគមន៍និងគាំទ្រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងដំណើរស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សិស្សានុសិស្សនៅតំបន់អន្លង់វែងក៏បានសិក្សារៀនសូត្រនិងស្វែងយល់ពីរបបខ្មែរក្រហមដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខ្លះគឺជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែពាក្យថាខ្មែរក្រហមបានក្លាយទៅជាអតីតកាលសម្រាប់ប្រជាជននិងកូនកូនរបស់ខ្លួន
យើងបានទៅវិទ្យាល័យអន្លង់វែងដែលជាវិទ្យាល័យមួយស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលស្រុកអន្លង់វែងតែម្ដងដោយមានកូនចៅរបស់បងប្អូនជាបរតដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមនឹងចូលរួមស្ដាប់ការបកស្រាយការពន្យល់របស់មន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅសាលាក្តីនេះដែរការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងបានធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បៃលិននៅតំបន់សំឡូតហើយនៅចុងក្រោយនេះគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងដោយមានការធ្វើវេទិកាសាធារណៈដោយមានការអញ្ជើញនៅអតីតដែលអតីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមនឹងចូលរួមហើយការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងបងប្អូនអតីតខ្មែរក្រហមនេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់យល់ហើយថាអ្វីដែលជាបេសកកម្មរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងធ្វើតែធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំណែកឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលជាសាច់ញាតិដែលជាអ្នកស្គាល់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកធ្លាប់បម្រើការងារជាមួយអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺពួកគាត់នឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីនេះទេ
មិនត្រឹមតែទទួលបានការធ្វើបទឧទ្ទិសនាមស្ដីអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈរបស់តុលាការនេះប៉ុណ្ណោះទេសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតទាំងឡាយក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាផងដែរដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ថាតើដំណើរការនីតិវិធីដែលតុលាការកំពុងតែធ្វើបាននឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចលទ្ធភាពដ៏សម្បូរបែបនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺដោយសារតែតុលាការនេះកើតឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសដែលមានបទឧក្រិដ្ឋបានកើតឡើងផ្ទុយពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលការកាត់ទោសប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះសម្រាប់អាជ្ញាធរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាចូលរួមសវនាការនិងចង់ឲ្យមានបទបង្ហាញនៅតាមសាលារបស់ខ្លួនសូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងសារអេឡិចត្រូនិកដូចខាងក្រោម
អ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេអាចទូរស័ព្ទមកលេខ092-92-9280-097-92-92-81-097-82-918 និង097-82-82-919នាទីទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002
បាទកាលពីសប្តាហ៍មុនសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបន្ថយពេលវេលាសវនាការពី4ថ្ងៃមកនៅ3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍វិញហើយការបន្ថយរយៈពេលនៃការបើកសវនាការនេះគឺទំនងជាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាកង្វះថវិកាសម្រាប់មហាជនតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះបញ្ហានេះសូមព្រមិត្តលោកស្ដាប់តែម្ដងក្រុមការងារលោកបានចូលដកស្រង់បាទ
គួរឲ្យសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលថាសាលាក្តីជួបបញ្ហាថវិកានេះប៉ុន្តែតាមយោបល់ខ្ញុំប្រសិនបើយើងខ្វះថវិកាអញ្ចឹងវាអាចបន្ថយអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជួបថវិកាខ្វះថវិកាដូច្នេះយើងគួរណាថារកវិធីណាមួយដែលថាបញ្ចប់នៃការកាត់ទោសពួកគាត់ទៅពីព្រោះអីថាការកាត់ទោសនេះតាមសង្កេតមើលទៅហាក់បីដូចជាត្រូវការថវិកាច្រើនហើយវាអត់មានឃើញជាលទ្ធផលអីជាដុំកំភួនអីផងគាត់តែកាត់កាត់ទៅហើយណាមួយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពួកគាត់ចាស់ចាស់ហ្នឹងបែរគាត់ចូលចិត្តស្លាប់អស់ហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យបើថាយើងសង្ខេបនៃការកាត់ទោសហ្នឹងឲ្យលឿនលឿនតែម្ដងគឺធ្វើឲ្យទៅតាមថវិកាដែលយើងមាន
ដល់រហូតមកដល់ពេលនេះឮថាមានការអខានដោយសារខ្វះថវិកានេះវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតហើយបើសិនជាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលគេយល់ថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាហ្នឹងវាជាអំពើមួយដ៏ឃោរឃៅយងក្នុងនោះហើយគេនឹងបន្តថាការជួយដល់សាលាក្តីនេះតទៅទៀតជាការល្អដែរបើសិនជាមានថាវិការទៅទៀតទេនោះធ្វើឲ្យដំណើរការវាកាន់តែយឺតយ៉ាវទៅហើយវាមិនស័កសមដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបកំពុងតែរងចាំទៅដល់ហើយចំណុចចុងក្រោយថាតើកាត់ក្តីទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណានោះបើសិនតែខ្វះថាវិការអានឹងមានតែទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអំពាវនាវទៅដើម្បីស្វែងរកថាវិការជំនួយមកទៀតមកហើយបើសិនជានៅតែគ្មានថាវិការតទៅទៀតទេអានឹងគឺតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងទៅអាចដំណើរការទៅទៀតបានក៏បានទៅបើសិនជាមន្ត្រីនៃសាលាក្តីទាំងអស់ទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងភាគីអន្តរជាតិហ្នឹងគេស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការហ្នឹងដោយអត់គិតប្រាក់បៀវតអាហ្នឹងវាជាការល្អណាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែបើគេថាគ្មានថវិកាគេនាំមានឈប់អាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយទៅទៀតទៅ
បាទយើងឃើញថារយៈពេលការកាត់ក្តីកន្លងមកវាថែមទាំងមានថវិកាទៀតវានៅតែមិនទាន់បានបញ្ចប់យើងឃើញថាបញ្ចប់មួយនៅសំណុំរឿងរបស់លោកដូចតែរយៈរឿងសំណុំរឿង002យើងមិនទាន់បានឃើញបានបញ្ចប់នៅមួយណាទេហើយការបន្ថយហ្នឹងវាអាចអស់បន្លាយដែលធ្វើឲ្យយូរហើយថាអត់បានចប់ដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវហ្នឹងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយពេលបន្ថយអញ្ចឹងទៅគិតថាវានឹងអាចយូរថែមជាងនេះទៀតយើងមើលថាការមិនទាន់បន្ថយនៅមានការលំបាកច្រើនខ្ញុំគិតថាពេលបន្ថយចំនួនថ្ងៃនៃការកាត់ក្តីនេះវានឹងជួបផលលំបាកច្រើនវាធ្វើឲ្យការអស់បន្លាយពេលហ្នឹងរឹតតែយូរបន្ថែមទៀតស្របពេលជាមួយនឹងការអត្ថវិការទៀតនឹងវាអាចជំរុញឲ្យស្លាក្តីនឹងអាចប្រឈមមុខកាន់តែប្រឈមមុខខ្ពស់ក្នុងការបន្តការកាត់ក្តីរបស់ពួកគាត
់ការកាត់ក្តីនេះវាយូរហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមកកាត់យូរហើយអានឹងវារឿងនឹងវាចេះដែរអញ្ចឹងនឹងស៊ីសងតែរឿងរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់ជំរុញទៅបើស្អីគាត់នេះគាត់ជំរុញសុំខាងម្ចាស់ជំនួយនឹងខាងប្រទេសណាម្ចាស់ជំនួយដល់ឲ្យគាត់ថាលេងមកគាត់ផ្ដល់ជំនួយនឹងឲ្យទៀងទាត់មកដើម្បីដំណើរការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមមកវាឆ្លើយវាឆាប់ចប់ចុកចត់ដើមណាមកដល់យើងគាត់ចេះពយាអញ្ចឹងទៅអមដើមប្រចាំនឹងគាត់ថាគាត់ខ្វះថវិកាក្នុងមួយទឹកគាត់មកដល់3ថ្ងៃចុះឆ្នាំក្រោយគាត់ថាឥឡូវគាត់ខ្វះថវិកាទៀតទៅគាត់បន្ថយមកសល់មួយថ្ងៃឬ2ថ្ងៃអានឹងការអូសបន្លាយទៅវាកាន់តែយូរទៅវាកាន់តែយូរប៉ុណ្ណឹងទេក្តីសង្គមនេះគឺថាដំណើរការដែលការមករយៈការកន្លងមកគឺថាភាពយុត្តិធម៌នឹងយើងឃើញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយណាឃើញបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធវាមិនតន់អស់ដូច្នេះអ្នកបងប្អូនអ្នកជនរងគ្រោះគាត់ចង់ចាំមើលថាតើអ្នកដែលមានទោសខាងក្រោយនេះតើមានទោសដល់កម្រិតណាឯកម្រិតណា
បើសិនមើលខំលុយឲ្យពេលវេលាអត់គ្រប់គ្រាន់ទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងស៊ីសងលើអ្នកកាត់ក្តីបើអ្នកកាត់ក្តីថាគាត់ថាមួយនេះកុំពយាពេលបើថាអូខេកាត់ឲ្យគាត់ឲ្យអ្នកជនរងគ្រោះឲ្យបានស្ងប់ចិត្តធ្វើម៉េចកុំពយាត្រូវចាក់កាត់ឲ្យភ្លាមទៅពយាមានន័យថាបើគាត់ពួកគាត់ចាស់អស់ហើយណាមែនទេពួកខ្មែរក្រហមពីមុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងនៅពយាអញ្ចឹងពយាដល់ថ្ងៃណាមួយគាត់ដូចថាផុតទាំងហ្នឹងអាហ្នឹង អត់បានកាត់ដែរវាដសាបងអត់ប្រយោជន៍ធម្មតាជួងគ្រូគេត្រូវការកាត់ក្តីលឿនដើម្បីគេចង់ដឹងថានេះនេះត្រូវមានទោសហ្មិចគេត្រូវទៀមទាយុទ្ធធម៌របស់គេព្រោះគេរងគ្រោះដើម្បីអញ្ចឹងគេចង់បានភ្លាមភ្លាមចាបដអញ្ចឹងវាត្រូវដល់ការកន្លងមកវាអត់ប្រយោជន៍បើយើងកាត់នៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាវាតមានលុយបានធ្វើចេញមានលុយធ្វើចេញអញ្ចឹងអ្នករងគ្រោះនៅរងគ្រោះតែណាមានបានអីផងយល់អស់ឆាប់ចប់ទៅកុំឲ្យនៅយូរទៅវាមើលទៅវាមិនល្អព្រោះថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមកគិតគូរលឿនលឿនទៅបើគាត់ថាធម្មតាអ្នកដែលរងគ្រោះគេចោលលឿនណា
យល់ខ្វះធ្វើអន្តការអញ្ចឹងហើយកាត់ក្តីពី5ថ្ងៃមក3ថ្ងៃវិញវាធ្វើឲ្យការកាត់ក្តីហ្នឹងវាពាពេលហើយអស់លោកអ្នកជាប់ចោតហ្នឹងគឺគាត់មានវ័យចំណាស់ចំណាស់គាត់មានជំងឺទៀតអញ្ចឹងការវិវត្តនៃការកាត់ក្តីហ្នឹងធ្វើវាទៅជាអវិជ្ជមានវាទៅជាយឺតពេលអស់បន្លាយវិញអញ្ចឹងតាមយោបល់ខ្ញុំសារក្តីគឺដំណើរការតទៅមុខរហូតមិនអាចបញ្ឈប់បានរដ្ឋាភិបាលក៏សុំជំនួយពីខាងក្រៅមកទៀតសំណពោមួយទៀតគឺសំណពោឲ្យអ្នកធ្វើការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះកាត់បន្ថយប្រាក់ខែខ្លះទៅព្រោះធ្វើការដើម្បីស្រុកឯងអញ្ចឹងប្រាក់ខែទាំងសុំទាំងខាងបរទេសសុំទាំងខាងខ្មែរនោះខ្ញុំជួយបន្ថយវត្ថុបន្ថយប្រាក់ខែរបស់គាត់ទៅដើម្បីឲ្យដំណើរការនឹងបានទៅដោយរលូននិងឆាប់ចប់ព្រោះគាត់មានវ័យចំណាស់ចំណាស់ហើយគាត់មានជំងឺទៀតអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចបើអត់មានថវិកាការបន្ថយប្រាក់ខែក៏ខ្លះការបញ្ឈប់មិនឈប់ទេក៏ត្រូវដំណើរការដំណើរការម្ដងពេលនេះបញ្ឈប់ទៅវាអត់មាននៃ
និយាយរួមទៅរឿងការកាត់ក្តីហ្នឹងមិនអាចបញ្ឈប់បានទេពួកអីនិយាយខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងគ្រួសារដោយសារតែខ្មែរក្រហមតែអញ្ចឹងយើងមិនអាចបញ្ឈប់បានន
េតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយវាគ្មិនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនាឱកាសនេះគឺលោកនេតភក្ត្រាគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលនឹងរងចាំឆ្លើយបំភ្លឺនៅរាល់សំណួរនិងចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកសូមជំរាបសួរលោកភក្ត្រាចា៎
បាទសូមជំរាបសួរហើយសូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះទាំងមូលបាទ
អរគុណយើងបានស្ដាប់នៅការជំរាបជូនអំពីសម្រងព័ត៌មានសំខាន់ៗច្រើនហើយនឹងអ្វីដែលជាទស្សនៈមហាជនបាញ់មិញដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅរួមជាមួយនឹងការស្ដាប់នៅបទយោការដោយសូសាប់តេតងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកភេត្រាតើមានអ្វីអាចតាមថ្មីថែមទៀតទេនៅសាលាក្តីតើតាមានអីកើតឡើងថ្មីហើយចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រិមិត្តយើងខាងដើមបាញ់មិញតើលោកចាប់អរំយ៉ាងដូចម្ដេចសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺមិនទាន់មានអ្វីថ្មីនោះទេហើយដោយសារតែយើងទំចូលពីការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃចម្រើនប្រជជនរបស់សម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុក៏ដូចជាការប្រារព្ធនៅពិធីឡើងគ្រងរាជរបស់សម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមពេញការងារហើយនឹងថ្ងៃស្អែកហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺកិច្ចការរបស់យើងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការសាជាថ្មីឡើងវិញនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយការបន្តផ្ដល់ស្ដាប់នៅការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002ដែលមានជនជាប់ចោត3រូបហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមនោះគឺលោកអៀងសេរីគឺគាត់បានលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនេះបន្តទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺគាត់បានលះបង់សិទ្ធិនៅក្នុងការមិនស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះចំនួន14អ្នកផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកអាចដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួនបានដោយមិនមានវត្តមិនចាំបាច់មានវត្តមានរបស់លោកអៀងសេរីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលោកអៀងសេរីត្រូវបានគេបំបែកឬមួយក៏មិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីលើគាត់ទេគឺគាត់នៅតែជាជនជាប់ចោតគាត់នៅតែបន្តសវនាការដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់លះបង់សិទ្ធិពុំមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការតែប៉ុណ្ណោះតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទី2គឺបញ្ហានៃដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញនៅទស្សនៈយោបល់របស់បងប្អូនចំពោះបញ្ហានៃការកង្វះថវិកានិងកិច្ចការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថារដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះ គឺទាំងពីរគឺស្ថាប័នទាំងពីរគឺមានទូនាទីនៅក្នុងការអំពាវនាវក៏ដូចជាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យតុលាការនេះក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំងពីរនេះគឺឯករាជ្យពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមានន័យថាមិនមានសិទ្ធិឬមួយក៏មិនមានអំណាចដាក់ការគៀបសង្កត់ណាមួយឬមួយក៏ជ្រៀតជ្រែកណាមួយមកសាលាក្តីទេគឺខាងផ្នែកថវិកាហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងតែលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែមួយផ្នែកជាមួយសាលាក្តីតាមពិតគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាតុលាការចម្រុះជាតុលាការជាតិដែលមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិដូច្នេះកិច្ចការទាំងអស់គឺត្រូវមានជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើការរួមគ្នាហើយការអំពាវនាវនេះក្តីគឺមានទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតដែលធ្វើការអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីអាចទទួលបានជំនួយហើយឥឡូវនេះគឺយើងបាននឹងកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មដើម្បីអំពាវនាវដល់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានាដើម្បីផ្ដល់នូវថវិកាចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីអាចចំណាយសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺគាត់នៅខ្វះថវិកា4លានដុល្លារទៀតដើម្បីបំពេញការងាររបស់គាត់ឲ្យចប់ឆ្នាំ2012សម្រាប់ភាគីជាតិគឺយើងមិនមានបញ្ហាអ្វីទេរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងគឺបញ្ហានៃដំណើរការតុលាការនេះគឺយើងដំណើរការទាំងរដ្ឋបាលទាំងកិច្ចការតុលាការគឺដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជួបវិបត្តិស្រួចស្រាវគឺបញ្ហាកង្វះថវិកានេះហើយដែលជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយសវនាការកាត់បន្ថយសវនាការនេះមិនមែនមានន័យថាបុគ្គលិកទាំងអស់ឈប់ធ្វើការថ្ងៃពហុនិងថ្ងៃសុក្រទេគឺសវនាការគេកាត់ត្រង់កាត់ថ្ងៃសវនាការគឺពី4ថ្ងៃមក3ថ្ងៃមិញខ្ញុំស្ដាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់លើកឡើងពី5ថ្ងៃមក3ថ្ងៃមិនមែន5ថ្ងៃទេគឺ4ថ្ងៃមក3ថ្ងៃវិញហើយបើសិនជាស្ថានភាពថវិកាសម្រាប់តុលាការមានភាពប្រសើរហើយការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនឹងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនោះគឺសវនាការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងវិញរយៈពេល4ថ្ងៃវិញទៅតាមពេលវេលាកំណត់ក៏ដូចជាការតាមការពិចារណារបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវេត្រា
នៅសាលាតើបងប្អូនបានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទេហើយមានសំណួរចង់សួរតាក់ទងនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះទេសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 92 9280 092 92 9281 097 82 82 918និង097 82 82 919
ចាលោកនាងនិងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយឥឡូវនេះយើងមានប្រិមមលោកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីហើយយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនផ្ដល់សំណួរជូនទៅលោកភក្ត្រាជាបន្តទេយើងសូមជួបពីខាងព្រះវិហារចាសូមជម្រាបសួរលោកធួនចាប
ាទជម្រាបសួរបាទ
ចាអរគុណលោកធួនមានសំណួរអ្វីសាកសួរមកលោកវាគ្មិនយើងសូមអញ្ជើញចាចាប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកនាយភក្ត្រាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកធួនបាទ
បាទចាខ្ញុំមានចំណាត់អារម្មណ៍មួយនៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទចាខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានមាញ់តាមវិទ្យុជាតិហ្នឹងថាតាមលងវែងតាមអីហ្នឹងគឺសំបីតែសិស្សសាលាអីក៏យើងត្រូវការបង្ហាត់បង្រៀនពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរបាទ
ចា
បាទជាការពិតបាទ
បាទអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំស្ដាប់បញ្ហានេះក៏ខ្ញុំមានចំណាត់អារម្មណ៍មួយនៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដែរបា
ទចាមានបញ្ហាអី
មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចសុំអញ្ជើញតែម្ដង
បាទចាហើយព្រោះថាបើគិតទៅយើងគិតថាបើយើងយករឿងចាស់មកលើកបើកកាយក៏វាជាការមួយយ៉ាងប៉ុន្តែបើសិនតែយើងយករឿងចាស់នោះទៅកប់ទុកក៏ជាការមួយយ៉ាងប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយຕ້ອງថាចេះអាឡូ
បាទអញ្ជើញអញ្ជើញបាទ
មានអារម្មណ៍មួយដងថាអញ្ចេះព្រោះថាយើងបើគិតទៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះចាត់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍មួយក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមមួយដែលក្រោយពីប្រមុខលន់នល់ដែលបានរដ្ឋប្រហារសម្ដេចជាអនុអញ្ចឹងកើតឡើងដោយខ្មែរក្រហមដែលមានរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះគឺដោយសារតែប្រមុខលន់នល់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីអាមេរិកទេដែលធ្វើឲ្យមាន ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យមានបល័យពូជសាសន៍បាទហើយធ្វើឲ្យមានបល័យពូជសាសន៍ហើយដែលយើងយកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះមកកាត់ទោសរងៃហើយចំពោះមាត្រា03និង04គឺដោយថាមានអង្គការសហវិជ្ជាជីវិតមកវិញឆ្ងាយច្រើនហ្នឹងវាជាការមួយដែលជ្រៀតជ្រែកពីកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាសូមសង្ខេបលោកធួនចា
បាទអញ្ចឹងទេបានថាខ្ញុំចង់បញ្ចប់ទាំងថាអញ្ចឹងក្នុងសាលាក្នុង02និង03និង04ហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមាននេះពីព្រោះថារឿងប្រទេសជាតិនៅកម្ពុជាវាឯករាជ្យសន្តិភាពវាពេញលេងទៅហើយបច្ចុប្បន្នវាយើងឯករាជ្យតាំងវាគិតទៅជាង12ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងទេបើសិនណាបើយើងសើឬកកូកកាយតើអោយមានបញ្ហាតទៅទៀតវាមិនកើតទេពីព្រោះថាប្រទេសជាតិកម្ពុជារាល់ថ្ងៃដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺគិតទៅគឺថាវាជានាវាមួយដ៏ឋិតថេរជាអមតៈដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យខ្លាយជាមហានគរដ៏ថ្លៃថ្នូរបាទ
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺថាលោកបងធួនមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការដំណើរការបន្តទៀតទេពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបន្តទៀតអញ្ចឹងណាសូមបានចប់តែ02នឹងទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណបងអរគុណបាទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមបាទអញ្ចឹងសូមលាបងប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែយើងមានប្រិមិត្តច្រើនបន្តទៀតអធិស្ឋានបងធឿនផង
ចា
អរគុណអញ្ចឹងសូមបន្តជួបទៅនឹងលោកពូឈុននៅខាងខេត្តព្រៃវែងបាទ
ជំរាបសួរលោកពូបាទ
ញាក់សួរទេ
ចាលោកពូមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់អីអញ្ជើញចា
មានសំណួរពុកខ្ញុំស្ដាប់មតិមហាជនទីក្រៅទៅគាត់ថាឲ្យដោះលែងទៅមេដឹកនាំចាស់ចាស់ម៉ានអ្នកហ្នឹងថាកាត់ទៅក៏រោមិនឃើញមានអីដែរ
ចាអ
ញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរថាតឡាកាលោកទទួលយកបានអីឬទេហ្នឹង
ចា
បាទ
ប៉ុណ្ណឹងទេ
លោកពូបានតាមដានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធមួយជាមួយនឹងសវនាការនៅតឡាកាខ្មែរក្រហមនោះយ៉ាងណាខ្លះលោកពូ
ខ្ញុំខានស្ដាប់យូរដែរហ្នឹង
អញ្ចឹងបាទលោកពូតាមដានស្ដាប់តែតាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីនេះទេអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយតាមទូរទស្សន៍អីមិនសូវបានពេលទស្សនាទេណា
បា
ទអរគុណអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកពូលោកពូមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងយើងខ្ញុំសូមលាលោកពូប៉ុណ្ណឹងពូណាអរគុណពូសូមជម្រាបលាបាទអរគុណភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលប្រិមិត្តយើងលោកបានលើកឡើងគឺថាយើងអាចមានសំណួរមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងដូចអ្វីដែលលោកពូជន់បានចាប់អារម្មណ៍ដែរជាមួយនឹងការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពវ័យចំណាស់របស់ជនជាប់ចោតដែលកំពុងតែនៅក្នុងតឡាការនឹងលោកពេត្រាតើតើវាអាចមានជាបញ្ហានៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬក៏បញ្ហានៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដែរទេវាជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់ពួកគាត់ចាស់នឹងបានជឿញបាន
បាទគឺខ្ញុំឆ្លើយជារួមតែម្ដងគឺយើងឃើញថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែដំណើរការបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងត្រូវរត់ប្រណាំងជាមួយនឹងបញ្ហា2គឺទី1បញ្ហាថវិកាដែលសាលាក្តីនេះអាចដំណើរការទៅបានគឺដោយសារតែវិភាកទានស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានាដែលបានផ្ដល់ជូនមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងនោះក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមួយសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរសម្រាប់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីដែលចំណាយរហូតដល់បានផ្ដល់រហូតដល់ជាង 10% នៃថវិការួមនៃការចំណាយរបស់សាលាដីខ្មែរក្រហមនេះក្រៅអំពីនោះគឺប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានាដែលគាត់បានផ្ដល់មកគឺមានប្រទេសបារាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសអាមេរិកហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនោះហើយចំពោះការដែលយើងប្រឈមមួយទៀតគឺវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតនេះហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីដែលបម្រើការងារទៅទីនោះចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាមានការគិតគូរពិចារណាយ៉ាងច្រើនហើយក្តីព្រួយបារម្ភនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺសម្រាប់មន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅសាលាក្តីក៏ដូចគ្នាក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតនេះដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដំណើរការកិច្ចការក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែអាបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាននេះមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើពី3ថ្ងៃឲ្យបានចប់ឬមួយក៏អីនោះទេគឺយើងត្រូវការពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃពេលវេលានោះវាលឿន ដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យការផ្ដល់យុត្តិធម៌នេះបើយើងធ្វើឲ្យលឿនពេកទៅការដែលយុត្តិធម៌ដែលចេញបានមកឬមួយក៏ការសម្រេចក្តីនៅតុលាការនេះចេញមកគឺវាមិនអាចទទួលយកបាននឹងដែលយើងជៀសវាងការដែលធ្វើឲ្យមានភាពប្រទាំងប្រទឹសឬមួយក៏ការមិនអាចទទួលយកបានពីមជ្ឈដ្ឋាននានាចំពោះអ្វីដែលជាការសម្រេចនឹងហេតុដូច្នេះហើយបានជាការសម្រេចដែលធ្វើឡើងនៅសាលាក្តីនេះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាហើយនឹងត្រូវការពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានជាក់លាក់បំផុតមុននឹងធ្វើការសម្រេចទៅលើកិច្ចការឬមួយក៏ធ្វើការសម្រេចទៅលើការវាយតម្លៃថាតើជនសង្ស័យឬមួយក៏ជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងនឹងតើគាត់ពិតជាបានប្រព្រឹត្តនៅពីរដ្ឋភាពឬមួយក៏ប្រព្រឹត្តនៅទូកំហុសពិតប្រាកដឬមួយក៏មិនប្រព្រឹត្តនៅទូកំហុសចំពោះបទចោតប្រកាន់ទាំងឡាយនៅក្នុងតុលាការនេះហើយចំពោះការដោះលែងមានការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងឬមួយក៏ការលើកឡើងថាបើសិនជាគ្មានថវិកាទេគួរតែដោះលែងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងផ្សេងចេញទៅថាចំពោះតុលាការនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីបើទោះបីជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងជួបបញ្ហាថវិកាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាកង្វះថវិកានេះគឺយើងតែងតែជួបប្រចាំឆ្នាំទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែរំពឹងនៅក្នុងចិត្តជឿជាក់ជានិច្ចចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលនៅក្នុងការនាំយកនៅជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងយកមកធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យជ្រះច្រឡះថាតើអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់នឹងវាត្រឹមត្រូវដែរឬមួយក៏មិនហើយអ្វីដែលជាមូលហេតុនៃការស្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងតើវាមូលហេតុអ្វីអញ្ចឹងគឺយើងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះតទៅទៀតហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិលោកនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចចំពោះកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្ដល់នៅការកិច្ចការរកស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានោះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកភត្រាចានៅពេលនេះយើងចង់ដឹងដែរថាតើសាលាដំបូងនឹងបើកសវនកម្មលើកាយសម្បទារបស់លោកអៀងសេរីថាតើអាចមានវត្តមានគាត់ដោយផ្ទាល់ដែរឬទេចា
បាទសូមជម្រាបថាការបើកសវនកម្មលើកាយសម្បទាលើលោកអៀងសេរីនេះគឺមិនចាំបាច់លោកអៀងសេរីមានវត្តមាននៅក្នុងនឹងទេគឺគាត់លះបង់សិទ្ធមានវត្តមាននៅក្នុងនឹងហើយទោះបីជាគាត់មិនមានវត្តមាននៅក្នុងដំណើរការនឹងក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលចេញមកពីអ្នកជំនាញដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់នឹងគឺគាត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីបញ្ហានេះហើយមួយវិញទៀតគឺសម្រាប់ភាគីលោកអៀងសេរីគឺគេមានមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងធ្វើការតាមដានពិនិត្យនៅរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះរួមជាមួយនឹងភាគីផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អាចនឹងចោទសួរទៅលើស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកអៀងសេរីដែរហើយឯកសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីនេះគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសម្ងាត់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិឯកជនរបស់គាត់ក៏ដូចជាភាពសម្ងាត់នៅក្នុងឯកសារវិជ្ជសាស្ត្រដែលមិនអាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាយើងរំពឹងថានឹងមានព័ត៌មានជាក់ច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទ
សូមអរគុណឥឡូវនេះយើងបន្តជួបប្រិមិត្តយើងតទៀតដែលក្រុមការងារបានទរស័ព្ទទៅកាន់គាត់ជួបជាមួយនឹងលោកថននៅខេត្តកំពង់ចាមបាទជំរាបសួរបាទលោកថនបាទអរគុណសូមអញ្ជើញមានសំណួរទៅត្រង់ទៅលោកពេត្រាតែម្ដងពូបាទ
បាទបាទ
សូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺបាទ
លោ
ចាអញ្ជើញផ្ដល់ជាសំណួរមកកាន់លោកមេពេត្រាចាបាទ
សូមលោកសូមជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកពូបាទអ
ញ្ចឹងអំពីបញ្ហាការកង្វះខាតរបស់ថវិកាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងជួយថារើវាយរើពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យមកខាងរៃខាងតឡាការហ្នឹងសូមឲ្យសម្ដេចយុវសូមឲ្យកាត់បន្ថយអីដើម្បីថាយើងប្រជាជនយើងគាត់ឲ្យគាត់ថាគាត់នៅរឿងស្ងល់អីទៅទៀត
បាទអរគុណលោកពូបានតាមដានញឹកញាប់ទេចំពោះសវនកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដិតិកាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងពូបានតាមដានញឹកញាប់ទេពូ
បាទខ្ញុំតាមដានរឿងរ៉ាវរ៉េង ការរៀងការវិការសំភារក្តីឬក៏វិការរែងទៅតាមតាមការក្តី
បាទលោកពូលោកពូពេញចិត្តទេចំពោះដំណើរការសវនាការកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះលោកពូពេញចិត្តទេ
បាទបើតាមចំពោះពួកខ្ញុំមួយដែលធ្លាប់ត្រូវកាត់នៅរបបផ្លែកំហុងដែរប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងអាចសំរុំហើយអាចទទួលយកបានហើយមិនមានអីឲ្យលើសពីហ្នឹងទៅទៀតទេព្រោះថាកាលនោះសម័យនោះអ្នកដែលសម្លាប់នោះយើងមិនសំដៅទៅលើអ្នកណាម្នាក់ទេវាជាទូទៅហើយតាមមូលដ្ឋានប៉ុន្តែបណ្ដាមានតម្រេដឹកនាំមួយប៉ុណ្ណឹងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ដល់ក្នុងរែងរបបមួយដែលយើងស្បានមិនដល
់បាទបាទលោកពូបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់ពូដែលពូបានអញ្ជើញចូលរួមហើយងាកមកមើលកម្មវិធីរបស់យើងវិញលោកពូចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកម្មវិធីយើងនេះដែលយើងកំពុងដំណើរការ
បាទចូលដំណើរការនេះខ្ញុំបើថាឡងប៉ាត់មកដល់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់រែងប្រព័ន្ធរបស់រែងលោកសេរីលោកឧត្តមហ្នឹងគាត់ដែរគាត់មានជំងឺហ្នឹងគាត់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយព្រោះយើងមិនមែនជាពេទ្យទេដោយខាងលោកបានរែងខាងរែងខាងមេធាវីរបស់ដូចជាដឹងដែរពេទ្យគេអាចដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលនៅក្នុងជំងឺរបស់យើង
បាទបាទ
អញ្ចឹងយើងអ្នកពីក្រៅយើងចេះថាយកទៅយកទៅងាយយកទៅនៅទៅកាត់មិនមើលសម្បីខ្លួននោះថាវិញមិនគាត់អីអញ្ចឹងប្រើជាតឡាការយើងមិនអាចយកជាការបានទេ
បាទបាទលោកពូបាទអញ្ចឹងសូមបាទសូមអរគុណលោកពូដែលបានអញ្ជើញចូលរួមសម្ដែងនៅការចាប់អារម្មណ៍និងគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីក៏ដូចជាដំណើរការសវនាការនៅតឡាការអញ្ចឹងសូមលាលោកពូប៉ុណ្ណឹងពូណាអរគុណពូជូនពរពូសុខសប្បាយ
ចាយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបមរុទៀតសិនចាសូមជួបចាលោកតាសៀនពីខាងតកៅជំរាបសួរលោកតាចា
បាទជំរាបសួរចៅស្រី
ចាអរគុណលោកតា
ហើយនឹងជំរាបសួរលោកមេត្រាផង
បាទជំរាបសួរលោកតាសុខសប្បាយទេលោកតាបាទ
បាទសុខសប្បាយតើលោកចៅ
បាទសូមអញ្ជើញលោកតាមានអ្វីបាទ
បាទឥឡូវខ្ញុំបានស្ដាប់មតិមហាជនច្រើននិយាយពីបញ្ហាខ្វះថវិកាឥឡូវខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរទៅលោកក្មួយមេភត្រាថាតើភាគីអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានសន្យាក្រុមការដឹកនាំរបស់អង្គការសហជីវិតសន្យាផ្ដល់ជំនួយដើម្បីមកកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមព្រោះតុលាការនេះមិនមែនកើតដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេគឺអន្តរជាតិជួយគ្រប់គ្រង
ចា
៎បើអញ្ចឹងការដែលអន្តរជាតិมันបានផ្ដល់ជំនួយថវិកាទាន់ពេលវេលាហ្នឹងតើបរទេសអស់ទាំងនោះយល់ឃើញថាម៉េចចង់បង្អាក់ដំណើរការកាត់ទោសហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំសូមសួរទៅលោកនេតត្រាមើលថា
បាទអរគុណតាមានប៉ុណ្ណឹងលោកតាណាបាទចឹងអរគុណលោកតាសូមជំរាបលាលោកតាជូនពរសុខភាពល្អលោកតាបានសូមជំរាបលាចឹងសូមជូនលោកភេត្រាតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូថនមកពីកំពង់ចាមក៏ដូចជាលោកតាសៀនមកពីខាងតកែវខ្ញុំសូមអរគុណលោកពូថនហើយលោកតាសៀនដែលលោកពូហើយនិងលោកតាគឺមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការតឡាការនេះហើយជាពិសេសគឺលពូថនមកពីកំពង់ចាមគឺមានន័យថាគាត់បានតាមដានរាល់ដំណើរការនេះហើយក៏ដូចជាបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៃការបញ្យលពីខាងមន្ត្រីសាលាក្តីនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែតាមដាននេះគឺមេត្តាសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានជ្រៅជ្រះក៏ដូចជាឲ្យបានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការតឡាការនេះដោយលពូថននៅមកពីកំពង់ចាមដែរពីព្រោះថាអ្វីដែលលពូមានប្រសាសន៍គឺមានន័យថាវាត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលជាដំណើរការពិតប្រាកដរបស់តឡាការនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលថាលពូថនបានលើកឡើងថាកុំអោយរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយថវិកាគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមទេលពូគឺមានតែបង្កើននៅការផ្ដល់ជំនួយគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះគឺបានផ្ដល់ថវិការបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅកាន់ភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងកាន់តែច្រើនគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានជាង
10 លានហើយគឺជិត20លានដុល្លារហើយសម្រាប់ដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកហើយបើគិតអំពីចំណាត់ថ្នាក់វិញគឺប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺចំណាត់ថ្នាក់លេខ2សម្រាប់ភាគីជាតិបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុនដែលបានផ្ដល់ថវិកាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាសរុបដំណើរការរបស់សាលាក្តីគឺជាង70លានដុល្លារដែលនៅក្នុងចំណោមថវិកាសរុបជាង150លានដុល្លារដែលយើងបានបំពេញនោះបានចំណាយនោះហើយអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកពូដែលតកតងនឹងការដំណើរការនេះគឺមានការពេញចិត្តក៏ដូចជាបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងចំពោះសាលាក្តីនេះនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាដំណើរការតុលាការនេះគឺបង្កើតឡើងនឹងគឺដើម្បីធ្វើម៉េចផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាការពិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍និងមេរៀនសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជៀសផុតអំពីការប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលខុសឆ្គងក៏ដូចជាប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧក្រិដ្ឋដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេកំពុងតែធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីនេះនៅពេលដែលខ្លួនឡើងកាន់អំណាចឬមួយក៏គ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលអនាគតនោះហើយក៏ដូចជាការជំនុំជម្រះក្តីនេះក៏ជាសារមួយសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលថាអំពើនីតិរដ្ឋគឺมันអាចឋិតទេมันអាចឋិតនៅដោយมันត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាច្បាប់ទេគឺត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីជានិច្ចទោះបីជានៅពេលណាក៏ដោយដូចជាយើងឃើញថាអំពើក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺបានឆ្លងផុតរយៈពេលប្រមាណ30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពិភពលោកទាំងមូលគឺมันបានបំភ្លេចឬមួយក៏ប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហានេះទេហើយចំពោះលោកតាសៀនដែលមកពីខាងតកែវសួរថាភិក្ខុអន្តរជាតិប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយមកសាលាក្តីក្នុងការកាត់ទោសប៉ុន្តែឥឡូវនេះបែរទៅជាមិនបានផ្ដល់ទៅវិញតើតើអានឹងវាជាការយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសហគមន៍អន្តរជាតិគឺលោកមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យហើយនៅក្នុងនោះក៏មានគណៈកម្មការក៏មានក្រុមការងារមិត្តភ័ក្ដិរបស់តុលាការនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដែរក៏ប៉ុន្តែយើងជល់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិភពលោកទាំងមូលបាននឹងកំពុងតែជួបប្រទះនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះបានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលជាម្ចាស់ជំនួយដល់សាលាក្តីដូច្នេះហើយដែលធ្វើឲ្យការផ្ដល់ជំនួយនេះគឺមានភាពយឺតយ៉ាវក៏ដូចជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនគាត់ត្រូវគិតគូរអំពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់មុននឹងគិតគូរដល់អ្នកនៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងយល់អំពីបញ្ហានេះហើយយើងសង្ឃឹមនិងជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តថាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោមការអំពាវនាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺប្រទេសម្ចាស់ជំនួយលោកនឹងផ្ដល់នៅជំនួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យសាលាក្តីនេះអាចបន្តនៅបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលព្រោះថាតុលាការនេះបង្កើតឡើងក៏ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក៏ដូចជាទប់ស្កាត់នៅការកើតឡើងទោះបីជានៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោកនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដោយអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាទួលនីតិក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលបន្តផ្ដល់ជំនួយនេះហើយយើងសង្ឃឹមថានៅកិច្ចប្រជុំខាងមុខជាមួយនឹងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយគឺប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានានឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតនិងផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យតុលាការនេះអាចបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនបានបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកមេភត្រាឥឡូវនេះយើងងាកមកជួបប្រិមិត្តពីខាងខេត្តកណ្ដាលម្ដងចាសលោកពូឈួយជំរាបសួរចាស
បាទបាទជំរាបសួរ
ចាលោកមានមតិយោបល់យ៉ាងណាឬក៏មានសំណួរអញ្ជើញចា
បាទសូមសង្ខេបផងបងបាទ
បាទបាទបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមគឺលក្ខណៈច្បាប់មួយព្រមទៅណាចំពោះអន្តរជាតិមកលើទឹកដីនៃប្រទេសរបស់យើងណា
ចា
ណាព្រោះថារបបខ្មែរក្រហមឯងបើការឈឺចាប់កន្លងហើយគឺថាបើធ្វើបាបហើយ
ពីពលរដ្ឋទាំងអស់វេទនាគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីការហូបចុកការរស់នៅហើយក៏វាចាប់បង្ខំវេដំសម្រាប់ការសម្រាប់ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបានថាការកាត់ទោសនេះគឺជាលក្ខណៈមួយត្រឹមត្រូវណាចំពោះនៅអន្តរជាតិដើម្បីជាគំរូជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខាងក្រៅឬក៏អ្នកនយោបាយនៅខាងក្រៅឲ្យមើលឃើញអំពីយ៉ាងណាដែលគេហៅថាអំពើយងក្រងឬអំពើអាក្រក
់បាទបាទអរគុណចឹងសរុបមកវិញអ៊ំពេញចិត្តឲ្យអ៊ំគ្រប់គ្រងចំពោះដំណើរការរបស់តឡាការខ្មែរក្រហមណ៎ណាអរគុណចឹងសូមអនុញ្ញាតលីអ៊ំប៉ុណ្្នឹងចុះដោយសារតែយើងគៀកពេលពេកអ៊ំណាអធិស្ឋានអ៊ំយើងប្រហែលជាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតណាអ៊ំសូមជម្រាបលាបាទអរគុណយើងបន្តភ្ជាប់ប្រិមិត្តយើងនៅកំពង់ចាមចុងក្រោយបងសុខុមបាទជម្រាបសួរបងសុខុមបា
ទបាទជម្រាបសួរ
អរគុណបងសូមអញ្ជើញសង្ខេបខ្លីបង
បាទតាមការពិតខ្ញុំធ្លាប់តាមដានតារាក្តីខ្មែរក្រហមតាំងផ្ទាល់តាំងតាមស្ដាប់តាមបទជាតិនឹងច្រើនដែរហើយ
បាទ
ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំយល់ថាតារាក្តីនឹងពិតជាមានការចំណាយថវិកានឹងទ្រុំទលាយធំធេងមែនហើយអញ្ចឹងបើសិនតែតារាការនឹងប្រឈមមុខនឹងថវិកាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចំនួនទេគាត់មានថាសូមពីវនីយដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលធ្លាប់ផ្ដល់ចំនួននឹងមេត្តាជួយផ្ដល់ជំនួយដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដើម្បីឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដំណើរការរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងចាំយុទ្ធសាស្ត្រទទួលខកចិត្តអ
ញ្
ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់ផ្ដាល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យផ្ដាល់ថវិកាមកដើម្បីសាលាក្តីហ្នឹងដំណើរការទៅឲ្យមានបានភាពយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាខ្ញុំជួនរងគ្រោះអញ្ចឹងដែលខ្ញុំរងចាំយូរហើយដែរណាច
ា៎
បាទបាទ
អរគុណច្រើនបងបានអញ្ជើញចូលរួមហើយរួមជាមួយនឹងការពៀវនាមពីតកតងនឹងជំនួយនឹងផងអរគុណឥឡូវដោយសារតែយើងគៀកពេលហើយយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីអីជាងលោកបេត្រាមានអ្វីចង់ជម្រាបជូនប្រិមិត្តយើងសង្ខេបចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបាទដោយសេចក្តីបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះហើយបានបញ្ចេញនូវទស្សនៈនិងយោបល់ល្អៗក៏ដូចជាបង្ហាញនូវការយល់ដឹងយ៉ាងច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តុលាការនេះហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំរីករាយហើយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលស្ដាប់ឮអំពីការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះដោយបង្ហាញនូវការគាំទ្រក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងការអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមមកដល់តុលាការនេះហើយក៏ដូចជាបង្ហាញនូវការចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងបានកំពុងតែឈានមកដល់ដំណាក់កាលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង002ដែលមានជនជាប់ចោត3រូបគឺមានលោកនួនជាដែលជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនលោកឃីវសំផនដែលជាអតីតប្រមុខរដ្ឋហើយនិងលោកអៀងសេរីអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយអ្នកទាំង3គឺត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មធំៗចំនួន3គឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍នេះគឺផ្ដោតទៅលើការសម្លាប់រង្គាលទៅលើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានដំណើរការសវនាការបានរហូតទៅដល់124លើកហើយហើយបានស្ដាប់នឹងការផ្ដោតសក្តិកម្មចំពោះសាក់សីអ្នកជំនាញនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួនជាង30នាក់ដែលនេះគឺជាដំណើរការវិវត្តថ្មីមួយទៀតរបស់តុលាការនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងជនរងគ្រោះទាំងជនជាប់ចោតគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយគាត់ដំណើរការនៅចំពោះមុខដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងៗហើយយើងបានបញ្ចប់នៅដំណើរការសំណុំរឿង001ដោយមានអតីតប្រធានគុកទូស្លែងកាំងគីយូហៅដូចជាជនជាប់ចោតនោះហើយយើងបានរកឃើញថាដូចគឺគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅអូក្រិតអំពើអូក្រិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមែនគឺត្រូវបានផ្ដន់ទីទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបាទ
សូមអរគុណលោកភេត្រាលើនេះដែលសារតែយើងអស់ពេលហើយយើងសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅកម្មវិធីត្រឹមប៉ុណ្នេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងបានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរហើយអធិស្ឋានចំពោះលោកយេរតាលោកពូអ្នកមីងលោកអ៊ំដែលបានព្យាយាមអញ្ជើញប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទហើយសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងនោះដែរហើយចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជូនពរលោកភេត្រាដែលបានអញ្ជើញហើយសូមជូនពរលោកមានសុខភាពល្អនិងទទួលជោគជ័យក្នុងកិច្ចការងារជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ